Takže ta otázka, u které bychom se měli zdržet, kterou bychom se měli zabývat, zní, co Duch Svatý dělá. A mohli bychom si hned odpovědět, no všelicos. Něco, co očekáváme a často i něco překvapivého. Já se zase budu držet zhruba Bible, pak tady bude ještě jedno svědectví ze současnosti, a připomenu některé události, které zapadají do toho základního příběhu naší spásy. To první jsou Skutky apoštolů, 10. kapitola. A souvisí to s tím tématem, Tomáši, udrží to i Bibli, udrží. Jo. S tím tématem, který už jsem naznačil dopoledne, o tom napětí mezi Židy a Řeky, anebo pozitivně o té výzvě, aby se tyhle ty dva světy propojily. Ten příběh, který popisuje kapitola 10., má dva hrdiny, dvě hlavní postavy. Začíná v městě Cezareji, což bylo město přímořské tenkrát, tedy v dnešním Izraeli na břehu Středozemního moře, a žil tam Cornelius a byl to důstojník římské armády, takže důstojník císaře pána. Ale Bible říká, že to byl člověk zbožný, že s celou svou rodinou věřil v jednoho Boha, i když nebyl pokřtěný, a že byl taky velmi štědrý vůči potřebným lidem i vůči židovskému národu. A pravidelně se modlil. A když se modlil, měl kolem 3 hodiny odpoledne vidění, v něm spatřil Božího anděla, jak k němu přichází a říká: Kornélie, co si přeješ? Anděl říká: Bůh přijal tvé modlitby a pamatuje na tebe. Já to teď zkrátím. A poručil tomu vojákovi, aby poslal posly do jiného města, taky na pobřeží, trochu jižněji, a aby vyhledal muže jménem Petr. Bydlí v domě Šimona Koželuha, který má dům u moře. On zavolal vojáky, že jo, všecko jim vyprávěl a poslal je tam. V tom městě Jope byl ten Petr a to byl apoštol Petr. A řekli bychom dnešním jazykem, že to byl Kristův učedník, ale poněkud konzervativní. Ale vlastně za to ani nemohl, protože vyrostl opravdu v tom židovském prostředí a byl přesvědčený, zjednodušeně řečeno, že když se chce stát někdo křesťanem, tak nejdřív musí přijmout židovské náboženství jako takový předstupeň. A ten Petr se taky modlil. To je taky důležité. A když se modlil, tak usnul. To může být průšvih, ale pro něho to bylo důležitý, protože měl sen. A zdálo se mu, a tam je ještě důležitý, že on byl na střeše domu, jo, takové ty domky, kde je teplo, tak lidé žijí na terase. Zdálo se mu, že takhle z nebe se snáší prostěradlo. Takový 4 rohy, on do toho neviděl, ale ze spoda takhle vnímal, že je tam nějaký život, že je tam spoustu zvířat. To by Michala potěšilo asi. Tak byl zvědavý, co tam je, a když se tam podíval, tak tam bylo všecko možný. Jo. Hadi tam byly, ještěrky, králíci, nežrali se, ale byli tam. A Petr slyšel z nebe hlas: Petře, zabíjej a jes. A možná mu ten anděl ještě takhle přistrčil grill nebo nějaký řeznický nože. A Petr říká: Bůh, uchovej, pane, nikdy jsem nejedl nic nečistého. A to je jeden z projevů těch, do dneška to někteří konzervativní Židé mají, je prostě jen určité maso, které mohou jíst, že on nejedí vepřové třeba a hady by taky nejedli, a ještě to maso musí být nějak správně, nebo to zvíře správně utraceno, zabito. Takže Petr se okamžitě ohradil. Tohle měl prostě v sobě. Když viděl celý ten dvorek, tu králíkárnu a slepičárnu a zoologickou zahradu pohromadě, tak říká: ne, nic takového nejed. Nejes. A z nebe se ozval zase hlas: poslouchej, o čem já jsem prohlásil, že je to čisté, tak ty netvrď, že je to nečisté. A když takhle to vidění ještě probíhalo, tak najednou klep, klep, klep dole na dveře a tam byli ti vojáci toho pana důstojníka Kornélia. Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu Duch svatý řekl, jsou tady tři muži a hledají tě. Hned jdi dolů a bez rozpaků s nimi jdi, kam tě odvedou, protože já jsem je poslal. Petr tedy šel dolů k těm mužům a řekl, já jsem ten, kterého hledáte, proč jste za mnou přišli? Oni odpověděli, posílá náš velitel, pan setní Kornélius, muž spravedlivý, kteří věří v jednoho Boha a má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš říci. Petr se zvedl, nechal je u sebe přes noc a druhý den vyrazili, protože to bylo kus cesty. Petr teda na popud toho Ducha svatého šel, navštívil toho Kornélia, ten se před ním poklonil, když tam přišel za ním do Cezareje a říká mu Petr, dobře víte, že nám židům není dovoleno stýkat se s pohany, navštěvovat je. To byly další z těch formálních židovských zákonických předpisů. Natož třeba s nimi sedět u jednoho stolu, nebo s nimi obědvat, jako stolovat. Tohle je nám dobře zakázáno, říká Petr tomu pohanu Kornéliovi. Mně však Bůh ukázal, a teď už interpretuje to zjevení, tu zoologickou zahradu, co k němu sestoupila, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Proto jsem bez váhání přišel, když jste pro mě poslali a nyní se ptám, jaký je to důvod, že jsi poslal pro mě své vojáky. Kornélius odpověděl, jsou to právě tři dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě a náhle přede mnou stál muž v zářivém rouchu, měl vidění, viděl ducha a řekl, Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu, ví o tvých dobrých skutcích, vyprav tedy posly do Jope a povolej odtamtud Šimona, kterému říkají Petr. A Petr říká, nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní. Ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. Pak tady krátce vysvětluje, kdo je to pán Ježíš a pak dal na závěr Petr pokyn, aby byli pokřtěni Kornélius a celý jeho dům ve jménu pána Ježíše a pak u nich zůstal ještě na návštěvě několik dní. Tenkrát se nespěchalo. Tak tam máme ten obrázek, jak ten Duch svatý komunikuje a tady je to prostinký příběh, ale vypráví to podstatné, že Duch svatý prostřednictvím znamení poučil Petra, aby se pohanů nebál, když to řeknu zjednodušeně, a dal odvahu tomu Kornéliovi, povzbudil ho, aby pro Petra poslal. Tak to je jedna z věcí. Tak teď mě vypadly záložky a já už vám další příběhy nepřečtu. Asi Duch svatý. Duch svatý říká, abych to už nečetl.
Tak asi mu nešel.
Tak počkat, ještě čas, aby jsme to neodavovali. Do 3:15 asi to máš, je vidět.
Kdybych potřeboval něco najít, tak řekni,
jo, jo.
Můžu popsa pohledat.
Tak, co ještě dál Duch svatý dělá? Mohli bychom říci, že je takovou úřednicí nebo úředníkem ze sociálky. Jak se jmenovala ta úřednice v tom Koliovi? Zubatá, paní Zubatá. Je takovou paní Zubatou, který zprostředkovává adopci. My, kteří bychom byli bez Boha opuštěni, sirotci, bychom tak mohli říct, tak tyhle ty Duch svatý přetváří nebo adoptuje v děti boží a sourozence, sestry a bratry Ježíšovi. Píše se o tom v Evangeliu svatého Jana ve 3. kapitole. Tam se stalo, že za Ježíšem, který už byl docela známý, přišel jeden z členů velerady, Židé měli takovou vládu, myslím, že to bylo 12 mužů, kteří se měnili podle určitého klíče a vykonávali vlastně v těch mantinelech, které jim Římani povolili, jak náboženskou, tak politickou moc. Nikonem byl jeden z nich. Všichni ostatní kolegové v té vládě, všichni ministři tvrdili, že Ježíš je podvodník, ale on si to nemyslel. A chtěl se o tom přesvědčit, tak se za ním vypravil. Ale aby si netrhl ostudu, nebo aby si nezadal, tak přišel v noci, jo? Po tajmu, aby ho jeho kolegové z vlády neviděli. Byl to člen židovské rady a přišel k Ježíšovi tajně a v noci. A říká mu, mistře, já vím, že jsi učitel, který přišel od Boha, protože nikdo nemůže dělat taková znamení jako ty, kdyby s ním nebyl Bůh. A Ježíš mu říká, ano, ale nenarodí-li se někdo znovu, nemůže spatřit Boží království. A znovu říká Ježíš, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha svatého, nemůže vejít do království Božího. A to je křest. Tady je řeč o křtu. Samozřejmě se nabízí otázka, jestli ten, kdo nepřijme křest, nebo k tomu nemá příležitost, nebo třeba o tom ani neví a přitom poctivě hledá Boha, do Božího království vejde, no tak jistě, že vejde. Taky Pán Bůh má i jiné cesty. Ale tak, jak si tu cestu, kterou Ježíš nějak vymyslel a jako připravil, tak to je cesta skrze křest. Říká, kdo uvěří, ať je pokřtěný. A křest patří mezi svátosti. Oni o tom ještě budu mluvit později. Ale je to jakoby jeden z darů nebo z takových pomůcek, který Ježíš vymyslel, když řekl, že použijeme něco, co je vidět, voda je znamení, a přitom k tomu přidáme ještě tu duchovní moc, duchovní mohutnost. Svátosti jsou znamení, kde se vždycky potkává to, co je viditelné, co je součástí světa, když je to křest, tak je to voda, a k tomu se přidává to působení Ducha svatého. Duch svatý je tam jako ten, který zprostředkovává tu adopci. Ježíš později říká, že důsledkem toho křtu, nebo že ten, kdo je pokřtěný, se stává ratolestí na kmeni, kterým je on. A říká o sobě, to je taky v Janově evangeliu, já jsem vinný kmen, a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese ovoce. Beze mě nemůžete činit nic, proto zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. Tak jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Tak to bychom mohli říct, že je důsledkem toho zrození z vody a z Ducha svatého. Jako bych byl tou ratolestí, která je tím křtem na ten kmen naroubována. Je tady někdo taky odborník přes sadařství? Michale, nerozumí stromům taky, nebo jenom zvířatům? Říká se tomu roubovat, že jo? Že vezmeš takhle, no? A když se ten roub ujme, tak za chvíli třeba na něm jsou i jablíčka nebo švestky. Tak zase je to takový obraz z přírody. Samozřejmě to neznamená, že by se ta větev taky neměla nějak opečovávat, nebo že by se o ní nemělo pečovat. V té rovině víry si myslím, že je to něco významného. Když Ježíš je můj bratr a to se křtem stává. Jinde Ježíš říká, už vás nenazývám služebníky. Nazval jsem vás přáteli, nebo sourozenci by se taky mohlo říct. Tak tady jedno svědectví na tohle téma. Guy Gilbert je francouzský kněz, už velmi starý pán, asi za 14 dní bude v Kobylisích taky. Celý život pracoval jako vychovatel, nebo spíš bychom dneska řekli sociální pracovník na předměstí Paříže mezi takovými těmi opravdu delikventní mládeží. Píše taky knížky a tady cituje Pascala, který mu napsal z vězení. píše: Než mě zavřeli, modlil jsem se k Bohu. Viděl jsem, že Bůh je. A Ježíše jsem viděl jen jako jeho syna, jako ukřižovaného, který trpěl. Ale pak jsem pochopil, že Kristus je taky můj bratr. Bratr srdcem a bratr v mém utrpení. Že prožil to, co prožíváme my tady. Byl pokořený, potupený, nerespektovaný, zhazovaný. Věděl, co je nespravedlnost, netolerance, egoismus, naschvál, nenávist. A postupně jsem do sebe vstřebal Kristův obraz. Stal se mým přítelem, druhem. Zažil totéž, co jsem se musel učit zažívat i já. Taky si myslel, že ho celý svět opustil. A tak Bůh, který mi dřív připadal chladný, vzdálený, statický, se mi prostřednictvím Ježíše Krista zjevil jako živoucí bytost z masa a krve, schopná smát se i plakat, zatnout zuby i vtipkovat. Naučil jsem se s Ježíšem i trávit čas, vyprávět mu různé věci. Vzniklo mezi námi spiklenectví. Samozřejmě jsem měl někdy dojem, že nic nedělá, ale pochopil jsem, že je to můj úkol, že mám jít k němu. Už tak dlouho mě volal, aniž bych to věděl. Tak určitá zkušenost ze života. Duch svatý je taky naším pomocníkem. Mohli bychom říct, že víra je vztah. Je to, myslím, docela přesné vyjádření. Je v tom obsaženo i to, že vztah má dynamiku, že jsou chvíle, kdy ten vztah je silný, kdy třeba slábne, kdy je to jasné, kdy je to i zamotané. My doufáme v něco, co nevidíme. A trpělivě to očekáváme, píše apoštol Pavel. A v téhle situaci nám Duch svatý přichází na pomoc. I v našich nejistotách a hledání. Vždyť někdy ani nevíme, za co se máme modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá mnohými prosbami. Ten vztah k Bohu, jak jsem řekl, je dynamický. Může být někdy silný, někdy slabý. Ten vztah je něco, co je třeba taky pěstovat, investovat do toho, živit to, podobně jako naše lidské vztahy, přátelství a lásky. A je to taky něco, co roste, nebo nemůžeme očekávat všechno hned, protože to, čeho nejsem schopen teď, v tom vztahu k Bohu, budu třeba schopen za 2 roky. A já mám takovou zkušenost, vzpomínám si na to živě, i když už je to velmi dávno, z doby, když jsem začínal jako salesián, tak patří to k mládí, že se člověk nakonec rozhodne pro něco významného a chtěl by to jako zvládat najednou, rychle. A tak vím, že jsem třeba brzo ráno vstával, abych mohl číst nějaký duchovní knížky a tak. A pak jsme měli takový víkend někde prodloužený, bylo to na Slovensku v horách, ve velmi hezkém místě. A já jsem takhle o tom mluvil s jedním starším, moudrým bratrem a tak jsem si jako na sebe trochu stěžoval, možná, že to bylo i v rámci svátosti smíření. To už teď úplně nevím, ale to není až tak podstatný. Jako, že jsem takovej, že jsem si dal nějaký předsevzetí, že bych chtěl ještě tohle a že se mi to nedaří, nebo že to nestíhám. A do dneška si pamatuju tu větu, on říká, hele, nesmíš chtít všechno strhnout sám. Taky to nech něco na Duchu svatým. On ti to řekne, co máš dělat teď a co později, čemu dáš důraz a co můžeš třeba jenom očekávat. Nemůžeš chtít všechno najednou. A to je pravda. Myslím si, že Duch svatý je takovým garantem nebo moudrým průvodcem právě toho postupného růstu. Že mě jako chlácholí nebo povzbuzuje, to nevadí, když to nezvládneš teď, tak to zvládneš za rok. Není možný, ani Pán Bůh nechce všechno najednou. Děd nedělá pravouhle zatáčky. Když má člověk něco změnit, nějaký směr toho svého života, tak je to často postupné. postupná změna, ne jako pravo v bok, jako na Buzerplatu jsme říkali na vojně, pravo v bok. Tak tohle je Duch Svatý. Pomáhá nám budovat a posiluje náš vztah s Bohem. Zmínil jsem se, myslím, dopoledne, že takovou tou katolickou specialitou, nebo teď jsem o tom mluvil, jsou právě svátosti. Tak třeba mše, slavení Eucharistie, ta proměna chleba v tělo Kristovo je jednou ze svátostí. A my říkáme, že ty svátosti jsou viditelná znamení, která jaksi znázorňují a působí neviditelnou milost, čili nějaký neviditelný dar od Boha, a způsobuje to právě Kristův duch v církvi. A já jsem si tady našel u svatého Jana něco taky konkrétního a týká se to svátosti smíření, neboli zpovědi. Jo? Je to událost, kterou popisuje Janovo evangelium ve 20. kapitole a to už jsou události, které se odehrávají po Kristově vzkříšení. Většina evangelií má události před Velikonocema a po Velikonocích. Ježíš žil, učil, pak zemřel, vstal z mrtvých a pak ještě byl nějaký čas, kdy se pohyboval už jako vzkříšený. My říkáme, že je to tělo, které učedníci vnímali, a když si jednu chvíli nebyl jistý, jestli je to on, tak mu dali pečenou rybu. Nevím, jestli to byl kapr. Máte taky ryby, Michale? Ne. Jenom teplokrevný zvířata. Jo? Dali mu pečenou rybu a chleba a on to snědl, aby ukázal, že to je on. Jo? Na druhou stranu to jeho tělo úplně nerespektovalo fyzikální zákony, takže se třeba objevil v prostoru, kde byli zavřeni, za zavřenými dveřmi. Když jsem to vyprávěl našim běžmovancům, tak jeden ten kluk říká, no v jednom teda Ježíše obdivuju. Kdyby mě jako ti Židi popravili a já bych pak vstal z mrtvých, tak bych je chodil strašit. O půlnoci bych šel za Pilátem a říkal bych, bu, 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 Piláte, tak kdo má pravdu, ty nebo já? A on se na to vykašlal. Pro ně už byli jako uzavřenou kapitolou a věnoval se těm svým, jo, apoštolům. A tohle je jedna z těch epizod, kdy ty apoštoly navštívil už jako vzkříšený. Říká se, že to bylo první den po sobotě, tedy v neděli večer, podle našeho počítání. Učedníci byli zase ze strachu před Židy. V tom prvním období po Velikonocích prožívali strach, shromáždění za zavřenými dveřmi. Ježíš přišel, postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Potom na ně dechl a řekl, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. A my z tohohle textu, jako církev, vyvozuje to ustanovení svátosti smíření. Apoštolové a jejich nástupci potom později, a je v tom posloupnost, jsou ti, kteří mají jsou pověřeni touhletou službou, tedy kněží. Smí vyslechnout vyznání toho, kdo se chce smířit s Bohem a udělit mu rozřešení, tedy znamení Božího odpuštění. A to je také jedna s forem, kde Duch Svatý působí, kde pracuje, ve svátostních znameních. Pak je tady jedno téma, který jsem taky zmínil, který možná není tak jako duchovní, ale taky velmi hezký a naléhavý. A sice, že Duch Svatý stmeluje lidi, že dává lidi dohromady. Hodně o tom přemýšlel a psal právě apoštol Pavel, takže si třeba přečteme z listu Efezanům. Efezani, to jsou ty záložky, co mi vypadly. Tady. Zase vychází z toho, co už jsem řekl několikrát, z toho napětí, nebo naopak potřeby, smíření mezi Židy a Řeky, mezi Židy a pohany. A Pavel říká, a v něm, tedy v Kristu, smíme my obojí, Židé i pohané, prostřednictvím Ducha Svatého stát před Otcem. Zase to má ten trojrozměrný, nebo je tam ten rozměr trojice. Protože nejsme už cizinci a přistěhovalci. Patříme k Boží rodině, bez ohledu na to, jakou máme krev, jakého národa jsme členy. Jste jakoby stavba. Základem té stavby tvoří apoštolové a proroci a úhelným kamenem té stavby je Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu. V něm jste vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Tedy je to tak jako řečeno hodně symbolicky, ale když teda člověk uvěří v Boha, v jednoho Boha, tak ten cíl, ke kterému jde, je zároveň prostředkem, který dává lidi dohromady. Jak by si napsal někdy Exupéry, když koukáme jeden na druhého, tak většinou vidíme rozdíly. Když vidíme společně jeden směr, osloví nás nějaký cíl, nějaký ideál by se mohlo říct, nějaká myšlenka, tak jsme si i blíž sobě navzájem. A Pavel v tom pokračuje a v listě Korinťanům, v prvním listě Korinťanům, má takový obraz, kdy využívá anatomii, lidskou anatomii. Anatomii lidského těla. A říká, jsou různé dary, které mají jednotliví lidé, ale jenom jeden duch. Rozdílné služby, ale jeden Pán. Je rozdílné působení moci, ale je jenom jeden duch, jeden Bůh. A pak já to nebudu číst celý, se tak jako rozepisuje naléhavě a říká, přeci i lidské tělo je jedno a je tam mnoho orgánů. A ty orgány pracují dohromady tak, aby to tělo existovalo, aby mohlo fungovat, aby bylo zdravé a hezké, aby mohlo sloužit. A pak tam říká, je přeci hloupý, kdyby někdo byl třeba v tom orgánu nad ledvinkou a řekl by si, to já nebudu dělat, ne, já chci být srdcem, jo? Že by prostě nastal chaos. Zatímco když ty jednotlivé orgány přijmou to, co umí, přijme to místo, které má v tom celém lidském těle, tak to dohromady dává jako hezký harmonický celek. A rozvádí pak tuhletu myšlenku do šířky a říká, my všichni dohromady jsme Kristovo tělo. Tak jakoby to rozšíří, že všichni křesťané, kteří věří v Krista, tvoří ne organizaci, ale organismus. A každý, kdo v Krista uvěřil, tam má nezastupitelné místo. A pak to převádí jako na život církve, že jedni jsou apoštolové, druzí jsou proroci, třetí učitelé, někteří služebníci, někteří mají takové dary a takové dary. A na to potom navazuje Pavel hned na konci, on jakoby skončí ten takový ten popisný styl mluvení a říká, teď vám ukážu ještě jinou cestu. A je tam ten hymnus o lásce. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, jsem jako dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dal proroctví a rozuměl všem znamením, obsáhl všechno poznání, ale neměl lásku, nic nejsem. To je známý text, často se to čte při svatbách. náš papež, ten současný František, to kde si aktualizoval a mně to přijde dobré to slyšet ještě jako z jeho strany. Říká, žijeme v době, kdy sociální sítě a různé nástroje lidské komunikace dosáhly obrovského rozvoje. Ale když se zamyslíme, tak každý vnímá také výzvu k tomu, abychom objevili, on to tady nazývá mystiku, mohli bychom říct i krásu nebo duchovnost společného života. To je to téma, který se často v této souvislosti diskutuje, že na jednu stranu ta komunikace prostřednictví sítí a všech těch technických prostředků je efektivní, rychlá, ale není osobní. A tak papež připomíná, abychom na tu osobní, na ten osobní rozměr, na tu potřebu osobní komunikace nezapomínali. A popisuje to tak trochu básnicky. K té kráse i duchovnosti společného života patří, že se umíme prostě smísit s ostatními. Setkávat se s nimi. Brát se navzájem do náruče. Navzájem se podepírat. A být součástí toho poněkud chaotického lidského davu, který se ale může proměnit v opravdovou zkušenost bratrství, na karavanu solidarity, na svatou pouť do nebe, do zaslíbené země. Kéž bychom šli touto cestou. Je prospěšné vycházet ze sebe a připojit se k druhým. Uzavřít se do sebe znamená, tady říká, okoušet hořký jed imanence, čili zahledění se do sebe. Já žiju v těch Kobylisích, říká se v komunitě, že my jako Salesiáni nemáme pokrevní rodinu, ale komunitu. Taky se o ní dá psát různě, nějak duchovně, že je to, taky někdo řekl, že řeholní komunita je obraz Boží Trojice, jo? Že je to takové jako, že se inspirujeme tím, tou ikonou Andreje Rubleva a měli bychom být společenství kolem jednoho stolu. No tak to jsou ty sváteční chvilky, ale pak jsou taky chvíle všední, že jo? A tam u nás ten život jako je hezký a smysluplný, ale taky docela náročný. A tak vnímám třeba to, jak je potřeba někdy opravdu se jako s některým bratrem zastavit, jo? Že jsou různí lidé, že jo? Některým to myslí rychle, některým pomaleji. Někteří udělají hodně práce, někteří méně. Ale ti, kteří nejsou tak chytří, nejsou tak rychlí, nejsou tak šikovní, mají taky právo žít. A ten život se projevuje s tím, že se může zastavit a ty věci, že jo, někdo má prostě potřebu třeba ty věci verbalizovat. Ono to sice bylo řečeno na poradě, je to v zápise, ten zápis je na sdíleném Google dokumentu, no ale to jsou hesla, to nemá život. A ten člověk občas se potřebuje zastavit a říct, hele, je to takhle a takhle, jo. Vlastně nedává žádnou jinou informaci. Už nepřispěje ke zkvalitnění, k technickému zkvalitnění toho, co už je na tom Google dokumentu napsáno. Ale potřebuje to naplnit tou lidskou komunikací. Třeba to znovu zopakovat. Prostě proto, aby o tom mohl mluvit. A nebo aby si byl jistý, že to dobře pochopil. Tak to třeba pro mě, ta papežova aktualizace má tuhle tu formu, že je někdy potřeba se s lidma zastavit a nechat je vymluvit. A někdy taky musím říct, hele, já už to fakt slyším po třetí, nezlob se. Už nemůžu. Dneska už toho mám dost. A tohle si myslím, že je to, k čemu nás Duch Svatý jako zve a taky nám dává sílu. K tomu být s druhými. Já to mám naskoušené takhle z toho prostředí komunity, no tak vy, co žijete v rodinách, to máte trošku jiný, ale myslím si, že dost dobře se tomu nelze vyhnout, tomuhle lidskému rozměru. Vnímat toho druhého, vnímat jeho rychlost, jeho potřeby, jeho nároky, no taky jeho nedostatky. A věřím tomu, opravdu tomu věřím, že Duch Svatý je v tom dobrý průvodce, dobrý učitel. Tak co bych tomu Duchu Svatému ještě přidal? Jenom přečtu na závěr, co Duch Svatý dělá a co vyjmenoval apoštol Pavel. Říká, že ovoce Ducha Svatého je, je to Galaťanům 5.22, láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Já bych k tomu ještě dodal, že to nejsou všechny dary ducha. Že samozřejmě k daru ducha taky patří něco odvážného, když někdo má odvahu něco rozhodnout nebo vymyslet nějaký smělý projekt, když má odvahu něco zařídit, jít jaksi do akce. Ale myslím si, že to je jako jedna strana mince, ale na té druhé straně mince jsou napsané tyhle ty věci niterní. A taky si myslím, že ten člověk, který je odvážný, že něco rozhodne, naplánuje, prorazí, aktivizuje, má pokud je to opravdu moudrý člověk, tak má v sobě i tu schopnost poslouchat nejdřív, ty druhý vnímat, jaký to je, naslouchat, doprovázet a pak z toho udělat ten závěr, ze kterým třeba vyrazí jako dopředu. Tak, tolik jsem chtěl povědět. Děkuju za pozornost.